kryes orë nga Euronews Albania.
Trafikonin makina të vjedhura nga Kosova, burg ndaj 6 antarëve të grupit kriminal. Gjiganti i naftës Shell, 5 miliard dollar humbje pas largimit nga Rusia. Asnjë gjurmë prej 3 ditësh, rinisin kërkimet për trupin e 10 vjeçarit në lumin Fan. Ministri austriak kërkon hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kërcet arma në Sauk, 39 vjeçari përfundoni plagosur tek trauma. Dybala refuzon Interin, Milani përgatit ofertën për Argentinasin.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.